веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! У ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць аб сакраменце канфірмацыі. Нагадаю, што ў мінулых праграмах мы пачалі размову аб дарах Святога Духа. Менавіта іх бішмаваны атрымлівае падчас сакраменту. Мы ўжо пазнаёміліся з 5 дарамі Святога Духа. Боязю Божай, дарам, які дазваляе бачыць па-сапраўднаму небяспечнае для нашага жыцця рэчы. Дарам пабожнасці, які вучыць нас з любоўю і міласэрнасцю адносіцца да іншых. Дарам умеласці, магчымасцю бачыць глыбіню і сапраўднае прызначэнне ўсяго, што нас акружае. Дарам рады, гатоўнасцю згубіць нешта непатрэбнае і з адвагай адкрыцца на далягляды новага. І нарэшце дарам мужнасці, які дае магчымасць бачыць крыж як рэчаіснасць бязмернага даверу Богу. Сёння прапаную пазнаёміцца з наступным дарам – дарам розуму. Як мы ўжо бачылі ў мінулых праграмах, дары Святога Духа не зусім адпавядаюць звыкламу значэнню той ці іншай якасці. Тое ж тычыцца і дару розуму. Розум, які паходзіць ад Святога Духа, неабходна адрозніваць ад розуму, які з'яўляецца ўнутранай характарыстыкай чалавека. Нам з самага маленства падабаецца, калі іншыя адзначаюць прысутнасць у нас розуму. Быць разумным прыемна. Гэта дае магчымасць адчуваць сябе на вышыні. Быць у цэнтры ўвагі. Прымаць выгодныя і правільныя рашэнні. Адчуваць сваю незалежнасць. Але розум, аб якім мы пагаворым сёння, гэта дар Бога, што служыць для чагосьці іншага. Для нечага большага. Перш за ўсё, варта адзначыць, што гэты розум не з'яўляецца нашай унутранай натуральнай якасцю, але той, якая прыходзіць звонку і выяўляецца толькі ў адносінах да іншых людзей. Само слова «розум» на лацінскай мове гучыць як «intellectus». Яно складаецца з двух слоў – «intus» – «унутры» і «lectus» – «чытаць». Чытаць знутры, прасякаць рэчы, уваходзіць у іх глыбіню, а не заставацца на паверхні. Такое значэнне мае гэта якасць. Таксама і дар розуму дае магчымасць сягаць у глыбіню і ўбачыць нябачную праўду, якая прысутнічае ў рэчах. Якую? Паводле ўжо знаёмага нам святога Філіпа Неры, дар розуму звязаны з братэрскай любоўю. Адразу можа ўзнікнуць пытанне – чаму? Розум – гэта такі дар, які дае магчымасць глядзець унутр чалавека і бачыць яго ў праўдзе, бачыць яго карані, сапраўднае прызначэнне. Паводле схаластычнага тлумачэння, розум дае магчымасць бачыць нябачныя праўды ў адносінах да звышнатуральнай мэты. Дзякуючы розуму мы бачым іншага менавіта ў гэтым кантэксце. У адносінах да Бога, які з'яўляецца пачаткам і канцом кожнага стварэння. Такім чынам, гэты дар неабходны для любові. Для таго, каб быць здольным справядліва і добра паступаць з іншымі, адносіцца да іншых з любоўю. Розум дае магчымасць бачыць тое нябачнае, што было падорана Богам кожнаму чалавеку. Дар розуму дазваляе бачыць іншага як важную асобу, напоўненую ўнутры чымсьці звышнатуральным і прыгожым. Ён дае магчымасць зразумець прыгажосць рэчаў, іх каштоўнасць, важнасць і звышнатуральную мэту. Такім чынам становіцца зразумелым, чаму дар розуму неабходны, каб па-сапраўднаму глыбока паважаць іншага і быць уважлівымі да нашых адносінаў з імі. Дар розуму фундаментальна важны для таго, каб мець магчымасць любіць. Нам неабходна слухаць, што Святы Дух нам кажа пра іншага і рэчы, якія нас акружаюць. Розум дае нам магчымасць адчуваць каштоўнасць іншага чалавека і бачыць схаваную праўду аб рэчах, падзеях і асобах, якія знаходзяцца вакол нас. Шаноўныя радыёслухачы, я развітваюся з вамі да наступнага тыдня. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
Веру, ведаю, Разумею.